Exactement, encore moins boire du thé. Dino, je vous dans quelques instants pour ton moment priceless avec Mastercard. Venez partager avec nous un souvenir inoubliable d'Yelcom, si surprise magique, je toi, une expérience qui t'a fait vibrer. Ça peut être un voyage, ça peut être une activité, les bêtes, Kudertiha, ça peut être Aoul Nahar Khdemti, ça peut être Aoul Nahar Zedouli, l'Ebnisa Dielk, ça peut être le jour de ton mariage. À toi de nous dire, Chnahoua, le moment inoubliable d'Yelk. Tu repartiras avec tes tickets pour le parc village au CFC. Pour partager ton histoire inoubliable, معناك تعيطنا للستاندار 05 30 51 52 53. Joe Dwitfa et Burna Boy juste après R. Kelly, Fiesta à la U Radio. Merci d'être parmi nous à la U Radio.
Chaque matin dans You Morning, partage ton moment priceless avec Mastercard.
Et repars avec tes 5 tickets pour le parc village au CFC. Maria, Lamia de Casa, bonjour Lamia.
Bonjour Zay.
Ça va, tu vas bien?
Ça va très bien, merci. Bon, un peu stressée, c'est la première fois que je passe à la radio.
Ah, Marhabik, t'es chez toi, on est en famille, on est entre amis.
Merci beaucoup, merci, vous êtes sympa.
Je n'ai pas le souvenir que tu as partagé avec nous aujourd'hui.
Alors, c'est la naissance de mon fils, en fait, c'est l'accouchement. Bon, j'avais choisi de faire une péridurale.
D'accord.
Mais le choix d'y aller pour la gynécologue, il fallait absolument que ce soit une femme.
D'accord.
Maintenant, quand je suis partie à la clinique, malheureusement, l'anesthésiste, c'était un homme.
D'accord. Mmh.
Alors, très bien, il m'a fait l'anesthésie, tranquille. Alors, pendant l'accouchement, moi, je ne pensais pas qu'il allait rentrer. Mais surprise, il était là. Alors, pendant que la...
Bien sûr.
Bien sûr, là, je l'ai dit en rigolant maintenant, après coup.
Bien sûr.
Mais pendant l'accouchement, alors la gynécologue, elle est là. Poussez madame, poussez le bébé arrive, poussez. On a chnou, on a aqli même.
Elle est
gynécologue. Oh bien, j'ai la vie. Je suis en train de me faire.
Ah, carrément.
À cause de ça.
Je me concentrer.
Et le meilleur, bon, alhamdoulilah, l'accouchement s'est bien passé, etc.
Mais la partie aussi drôle, c'est que je suis en salle d'accouchement, je suis dans la chambre.
Alors, il y a mon père qui vient pour me voir. Avec mon mari, etc. Alhamdoulilah, l'accouchement s'est bien passé.
Sami, Allah yakhli lik, dima nashta bhal haka, tu es magnifique. Bien évidemment, tes 5 tickets pour le parc village.
Merci beaucoup.
Gros bisous, ma jolie.
Merci beaucoup et très bonne journée.
Excellente journée à toi aussi. Merci beaucoup, Lamia, d'avoir été parmi nous. Un endroit également, ma Yasmine de Rabat. Bonjour, Yasmine.
Bonjour tout le monde. La radio.
Khalik Lili, ça va?
Lahdak
tantia, chokran bzaf.
Amin,
hna wiyak, lahdak ya Yasmine, chokran bzaf. Yasmine, chnou ghadi tcharki maana? Chnou hwa souvenir li ma tnsach lik?
Alors, c'est vraiment un très très bon souvenir. Li amri ma ndem alih fi hayati w chnou hwa ghadi ghir bkhir bkhir inchallah.
Chnou?
Alors, c'est un jour de Ramadan inchallah. كنا مشيت للجامع كنصلي
ايوا
وديك المناصه ديما واحد المره قالت حدايا بقات كتشوف فيا قالت لي الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا ربي يعني قالت لي وانت ان شاء الله الله يعطيك شي مشي ان شاء الله زوري المقام ديال النبي صلى الله عليه وسلم في هدف العمره فيها ان شاء الله لا لا ان شاء الله ان شاء الله صافي سبحان الله هذه بحال فقات لي في راسي غير خرجت اختي كانت معايا في الدار قلت شوفي شنو قالت نمشيو العمره صافي ديك الساعه بحال طوندو اي سيما صافي قدينا المسائل ديالنا تخلصنا جمعنا الفلوس كان ديال الدارات وهذا قدينا المسائل ديالنا انا وياها كان وكنسولو في حتى في صحاباتنا ولا اللي كيمشيو للعمره شنو حنا شنو خصنا نلبسو شنو خصنا لي اون تو اشتي جديد بس ديالنا درنا كلشي درناه بحال هكا فغازار واحد النهار جارتي قالت لي راه جيت من العمره مشيت هبطت عندها سلمت عليها على سلامتك وهي تقول لي والله يعطيك شي عمرك ان شاء الله قلت لها غادي نمشي راه كنوجد وجد طراسي وجد كلشي غادي نمشي ان شاء الله قالت لي علاش شحال عمرك قلت لها كنت عمرك 39 قلت لها 39 قلت لها راه ما خصكش تمشي بوحدك راه ما يمكنش خصك المحرم قالت لي راه بحال رفقاتني قلت لها كيفاش قالت لي لا بحال البحر بحال انت وخصك ما يمكنش تمشي بوحدكم ايوا صافي طلعت مرفوعه للدار عيط لي جازونج قالوا لي ايفيكتيفمون قال لي ما يمكنش تمشي بوحدك خضروا المحرم عيط لماما قال لي انا ما يمكنش نمشي انا جو سي با بخي عندي الخدمه زياده عندي مي فخير كاين في اوروبا دونك كيفاش شنو غادي ندير صافي هزت التليفون عيطت لاختي الكبيره وماما قالت حداها قلت لها قالت لي خير قلت لها خير بيان سور خير شوفي تمشي للعمره قلت لي امشي 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 واحد البحر امشي وطارتي غدا انت وماما وما بقيت حدا كتقول شنو مالك ما تقول غتمشي للعمره غتمشي للعمره غتغوت غتغوت في الصغاري في التليفون الصغاري سبحان الله العظيم
مساكن
ديالي انا فلوسي انا اللي غنمشي بها نعطيك بها اختي
واختي
اخرى تاع الماما
الماما
كتبت
ليها طافي
عندنا ميم طاي تقريبا عندنا ميم طاي دونك لبسوا داك المسائل ديالنا وجمع غادي مشينا باش غيمشيو نهار غادي يمشيو في غادي بالليل جمعوا الناس كاملين في الكار شديهم لاجونس غديهم لكازا باش يمشيو يقطعوا الطريق للمطار عرفتي باش نشوف واحد لابغيونس في عيني ماما
بيان سور الله يحفظها
وانا كنبكي بالفرحه و
كنقول
لك حاله بنتي بقيت بقى فيك حتى مشيت في الماما بقاش في حنا مشيت في العيط راني بحال اللي راني مشيت
اكزاكتومون انا شتي الفرحه في عينين ماما راه احسن من اللي تمشي انت نيت كاع
عرفتي انا مغفل الكار هادي وانا كنعرفتي شي بكا سبحان الله غادي نشوف راه شوف باغفوا حاجه كتكون انت باغاها ولكن ما كتبهاش ليك
سي فري سي فري كليرمون كليرمون
كليرمون لا جي
كليرمون
ولكن ربي ما كتبهاش ليك راه ما كتبهاش
اكزاكتومون تشا توت افي ريزون ياسمين ميرسي بور سيت بيل هيستوار
بارك الله
Amine, merci beaucoup. Amine, merci beaucoup Yasmine. Bien évidemment, 5 tickets Lick pour le parc village au CFC.
Merci beaucoup.
Les lertek nti Yasmine, مرحبا بك معنا فوق ما بغيتي. Les lertek Alina, tu es adorable. Merci beaucoup Yasmine. Excellente journée à toi aussi.
Partage ton moment priceless et tente de gagner des tickets pour le parc village au CFC avec Mastercard.
Et on va enchaîner.